Oleh sebab itu kemarin saya habiskan yang kata musanif jangan satu rakaat. Itu tempatnya kalau tidak tempat masa yang sudah sempit, Pak. Pendeknya dalam masalah witir, kalau kita kira-kira tidak terbangun sebelum subuh, sebelum bangun subuh, bagus kita kerjakan sesudah isya. Boleh. Adapun kalau kita yakin nanti akan bangkit sebelum subuh, kira-kira setengah jam, sejam dapat berwudu, dapat pergi. Nah, lebih afdal witir kita kerjakan di waktu itu. Karena disuruh Nabi kita, hendaklah akhir sembahyang kamu yaitu itu. Dan dibacakan surah ayat. Kemudian daripada Fatihah, terang Fatihah itu rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang semacam ditutup menunaikannya di sembahyang fardu, demikian pula secara sembahyang sunat. Di antaranya masalah tumakninah. Kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Yang ayatnya sangat pendek. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah wa duhaha wal laili idza saja. Itu sembahyang rakaat yang pertama ya, yang pertama dan kedua. Adapun kalau kita sembahyang antar rakaat yang ketiga yang kerang keduanya ayat yang pertama kulia, yang kedua kulia Allah. Habis. Jadi tinggal lagi mudah-mudahan kita mengerjanya. Ada pun pagi-pagi sampai 3 malam kita bahas. 3 malam kita bicarakan. Karena dimaksud mudahan bertambah matang, kata orang Indonesia. Bertambah masak, bertambah meresap di badan kita, anggota kita. Supaya menjadi kelakuan dan perbuatan kita. Dan sunat memeliharakan sunat israk. Nah inilah itulah. Sunat israk itu sunat waktu pagi. Ketika timbul matahari, kita makan israk. Maka sunat kita kerjakan sunat israk ini. Tinggal lagi hukum sunat israk, ada khilaf. Qaul Ibnu Abbas, israk itulah sembahyang duha. Jadi maknanya kalau kita kerjakan duha sudah cukup digantikan israk, kata Qaul Ibnu Abbas. Adapun kebanyakan ulama tidak, israk lain duha lain. Jadi maknanya sembahyang duha kita kerjakan, sembahyang israk pun kita buat. Adapun Ibnu Abbas tidak, sembahyang duha itulah israk. Israk berkata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma itu lain. Daripada sembahyang duha karena ia terhasil dengan dua rakaat saja. Waktunya habis dengan naik matahari. Ini untuk pengetahuan. Kata ibu bapa radhiyallahu ta'ala anhuma, sembahyang isyrak ialah sembahyang duha. Jadi maknanya kalau kita mengerjakan sembahyang duha sudah termasuk isyrak. Itu kaul ibnu Abbas. Adapun setengah ulama mengatakan enggak, isyrak lain, duha lain. Kenapa jadi lain? Sebab sunat isyrak cuma dua rakaat. Ada pun dua tadi, sekurang-kurangnya dua rakaat, yang pertengahannya empat rakaat, yang lebih akmal 8 rakaat. Lain bilangannya dah. Tatkala lain bilangannya menunjuk lain sembahyangnya. Kedua waktunya, waktu isyrak hanya tertentu waktu terbit matahari. Apabila sudah timbul macam sembahyang tua, sudah habis waktunya. Habis waktunya dikerjakan cuma waktu kabaan. Adapun duha sudah kita baca tadi, yaitu mulai matahari terbit segala sampai kepada zuhur. Jadi tatkala lain waktunya, lain bilangannya, lalu kata ulama isyrak lain, duha lain. Ala kulli hal, bagi seseorang yang hendak mencari keuntungan, semacam berjual emas, berjual pula bawang, supaya masing-masing mendatangkan keuntungan. Tidak. Bukan terpada berjual emas yang mahal saja, bahkan dijual pula bawang yang murah, supaya masing-masing mendapat keuntungan. Ini orang yang hendak mencari keuntungan diri untuk akhirat. Jangan mencari yang mudah-mudah, biar payah, tapi kita akan mendapat balasan yang sebesar-besar. Kedua saudara ingat, untuk pengetahuan dan pedoman, perbedaan ibadat dengan maksiat, jangan lupa. Perbedaan ibadat dengan maksiat, supaya bertambah rajin kita membuat ibadat, bertambah takut kita membuat maksiat. Apa bedanya? Ibadat payahnya sebentar, tetapi pahalanya berkekalan dan sangat besar. Ini ibadat. Apa juga rupa ibadat? Walau berhaji yang kadang kita masukin 4 hari 4 malam kita mundar mandir pulang balik, itu pun bahasanya sebentar. Apalagi puasa macam di negeri ini Ramadan tadi, 15 jam berdahaga berlapar, itu pun sebentar. Tapi pahalanya berkekalan kita terima di akhirat dan sangat besar tak. ini dalam lihat ibadat. Hingga subhanallah bihamdi begitu besar. Jadi supaya menambah rajin kita berbuat ibadat, sekali lagi hakikat ibadat, penatnya payahnya sebentar. Apa juga ibadat sebentar saja penatnya dan beratnya. Tapi pahalanya berkekalan di akhirat kita terima dan sangat besar, tak ada diketahui oleh Allah Ta'ala. Mana yang untung? Itu ibadat. Supaya bertambah rajin dan bertambah terbuka hati kita mengerjakan. Adapun maksiat, sedapnya sebentar. Maksiat-maksiat itu kesedapannya sebentar. Apa juga pun, hingga berzina yang sebesar-besar maksiat sebentar saja sedap. Hilang. Tapi awas, azab siksaannya berkekalan dan sangat pedih. Maksiat kesedapannya sebentar, tetapi azab siksaannya berkekalan dan sangat pedih. Pilihlah yang berakal. Memilih keuntungan yang besar tak ada memilih kecelakaan yang besar. Itulah supaya saudara adakan di hati tiap-tiap perbedaan. Empat kaedah yang selalu saya ulang-ulangi. Perbedaan akal dengan nafsu, perbedaan maksiat dengan ibadat. Satu, perhatian. Kenapa di ibadat saya katakan ibadat itu penatnya sebentar, penat, berat, mencapak, sebentar. Pada maksiat saya katakan sedapnya, beda penat dengan sedap tak? Mengapa? Coba pikir. Mengapa dimaknakan ibadat itu penatnya sebentar, balasan pahalanya berkekalan dan sangat besar? Penat. Di maksiat saya katakan sedapnya sebentar. Apa sebab? Tadi, karena ibadat itu musuhnya nafsu, lalu seberat. Tidak bisa kita melakukan ibadat melainkan mengalahkan nafsu. Melalui akan kepayahan. Adapun maksiat itu yang dicarinya nafsu, itu sebab sedap. Sebab itu yang dicarinya nafsu. Jangankan macam berzina yang memang ada kesedapan, walau mengupat, mengupat menyebut-nyebut yang memalukan orang, apa sedapnya? Berpikir. Kita mengata-ngata orang yang memalukan orang yang dikatakan mengumpat atau dalam bahasa Arab ghibah. Apa yang kesedapan bagi kita? Apa yang kita rasa lemak manisnya? Apa yang kita dapat? Ada. Tapi karena itu cocok dengan nafsu, itulah yang disukai. Ah. Itu sebab berbeda tarif. Perbedaan antara ibadat dengan maksiat. Pada ibadat saya katakan penatnya, beratnya, musyakatnya, sebab musuhnya nafsu. Pada maksiat saya katakan sedap, sebab itu cocok dengan nafsu. Nih kita nih, kalau menurut nafsu kita lebih bagus kita duduk di rumah daripada berpayah-payah turun ke masjid, duduk kepenas-penas, kepenat-penat, berdesak-desak. Itu nafsu. Tapi akal kita tak mau. Pasti aku duduk mengaji. Tidak dapat seluruh masalahnya, satu masalah aku dapat berapa faedah. Dan waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karaha. Jadi lepas waktu karaha daripada naik matahari, di situ sembahyang kita. kira-kira sejam setengah. Kurang sedikit daripada sejam setengah, apabila lepas bang subuh, hitunglah. Masuklah surat Isra. Di sini ada tanggal hari itu menyebut Isra. Di negeri kita jarang. Dan lepas niatnya usalli sunnatal Isra, kata Allah Ta'ala, aku sembahyangkan akan sunat Isra dua rakaat karena Allah Ta'ala, dan dibaca ayatnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Apa sebab kebanyakan sembahyang-sembahyang sunat ayatnya dituntut membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad? Sebabnya sebab qul ya ayyuhal kafirun itu surah tauhid, mengandung ketauhidan, mengesahkan akan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad lebih lagi. Jadi tatkala dua surah itu mengandung akan tauhid, itulah sebab kebanyakan sembahyang sunat dituntut membaca dua surah itu. Dan demikian lagi sunat memelihara akan awabin. Banyak amal ibadat. Tapi awas, jangan manakala banyaknya lalu mengundurkan diri menambah malas. Tak. Meski kita menambah perkara, kalau bertambah banyak, bertambah kita bergemar. Sebab ini keuntungan kita. Kita mencari ikan. Tiba-tiba timbul ikan satu mayat. Apa kita menjalankan diri? Tak. Tampak kita gemar menangkap ikan. Karena ikan mendatangkan keuntungan. Dan demikian lagi sunat memelihara akan awabin, yaitu 20 rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan waktunya antara maghrib dan isya. Baik. Itu nisbah ketentuan kepada sembahyang awabin dilakukan antara maghrib dan isya. Ala kulli hal. Yang penting kita ketahui kelebihan waktu antara isya dan maghrib. Antara maghrib dan isya, berkata telah berkata pada kitab An-Naqai'u Ad-Diniyatu dan setengah daripada awal. Atau membaca daripada tasbih dan tahmid dan tahlil dan takbir. Itu perlunya kita babit supaya mengerti bahwa waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu fadilat, waktu yang mulia. Ibaratkan berniaga, situlah laku, yang mananya kita jangan ketinggalan mengambil kesempatan. Ima kita kerjakan dengan sembahyang, wa ima kita kerjakan dengan membaca Quran, wa ima kita baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang tadi. Baik, kalau begitu kita antara isya maghrib supaya yang tidak sedikit dan takut juga, tapi kita duduk mengaji, ini lebih abdol. Duduk di pengajian lebih abdol daripada supaya yang sunat dua rakaat. Imam Malik, apabila orang lari daripada pengajian hendak mengejar sembahyang sunat qabliyah isya, qabliyah maghrib, masalah, dia berkata, katanya engkau sangka sembahyang engkau dua rakaat itu lebih abdal daripada duduk mengaji? Tidak. Duduk mengaji lebih abdal daripada sembahyang dua rakaat yang kita kejar. Kenapa? Karena tiap-tiap ibadat mesti dihajatkan dengan ilmu. Ilmu tidak bisa didapat melainkan dengan mendengar dan belajar. Bukan dapat dibikin-bikin. Habis. Jadi jangan lupa, kalau kita kosong kerja, mengaji tidak apa tidak, mesti kita gunakan antara maghrib dan isya itu dengan amal ibadat. Sebab itu salah satu waktu yang mustaja, waktu yang makbul, waktu yang mulia. Pendek, yang disuruh kita ibadat lepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang asar. Dua waktu itu yang paling mustajab dan makbul. Kenapa? Sebab dalam hadis kunci kata Nabi kita, firman Allah Ta'ala, hai anak Adam, beramal, berbuat ibadatlah kamu sebentar sesudah subuh, sebentar sesudah asar. Nanti kuberikan pahala antara dua waktu, antara subuh ke asar yang kosong kita beramal, diberi Allah Ta'ala pahala amal. Antara asar ke subuh pun diberi Allah Ta'ala pahala beramal. Sebab abdalnya, mulianya asar dan subuh. Untuk apa kita menghukum orang? Jadi dua kali salah. Mana salah menggunakan ilmu, mana haram menyangka orang jahat. Karena ikhlas itu di hati. Siapa kita tahu orang yang tidak ikhlas? Kalau salah sumpah yang menghadap kiblat, dapat kita menegur. Sebab di situ kiblat, kita menghadap ke sana. Ya dah. Adapun ikhlas tidak ikhlas dalam hati tak dapat seorang pun yang mengatakan muka Allah Ta'ala. Jadi jangan. Jangan kita mengatakan orang itu ria, itu tidak ikhlas. Dah. Karena sekali lagi ilmu yang perlu kita kaji, kita dengar untuk memperbaiki, mengamudi diri kita. Sambung. Kanat An-Nafaqatu ala muslimin warada anna Allah ghafara li insanin sababi saqayihi kalban yalhasu dengan hamzah dengan sa yalhasu atasyan intaha sawi juz pertama safhah 115. Kan tadi kata sawi li anna man maqsaduhu wajhullah fala yakhibu, sebab siapa-siapa yang tujuannya wajah Allah yaitu ikhlas, fala yakhibu, tidak sia-sia usahanya, mana dapat. Kemudian usaha itu sangat innafaqatu, adalah nafkah yang diberikan itu ala muslimin atau atas orang Islam, au kafirin atau kafir. Cuma ingat, kita mensedekahi orang kafir jangan kasat riba suka dengan kekafirannya, cuma memandang kemanusiaannya. Karena sunat kita doakan, sama macam kita berdoa supaya senantiasa dalam iman, kita pun mendoakan supaya orang kafir dapat hidayah, mendapat iman. Sama ada nafkah itu atas orang Islam atau kafir pun didapatkan. Lebih pada itu, bal, bahkan bal dalam huruf atap, bal intikal, berpisah daripada masalah bawah naik ke atas. Apa? Warada telah datang dalam hadis.